ትማሊ ሶሉስ ኣብ መቓዲሾ ሶማል ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 13 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ኣባል ፓርላማ ተሃገር ዝነበረ እዩ ተባሂሉ ብኣልሸባብ። እቲ መጥቃዕቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዘእቱ ቀንዲ መእተዊ ኣብ እዋን ጻቕ ግዜ እዩ ተፈጺሙ። ውሃቢ ቓል ክፍሊ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሶማልያ ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ ሰላምን ብልፅግናን ንምድገፋ ምስ ተቐረበት እያ ኢሉ። እቲ ኣልሸባብ ሳልሕ ኑሕ ኢስማዒል ኢሉ ዝፀውዖ ኣጥቃዓይ ኣብ 2010 እዩ ናብ ኣልሸባብ ተጸንቢሩ።